Myslím, že jsme jednak prožívali v minulých měsících, a skoro už se dá říct letech, pocity bezmoci tváří v tvář epidemii. Určitě všichni víte, co to je, když byste rádi něco vyřešili, změnili, zachránili a nemáte to ve svých rukou. Tak bych chtěl dnes s vámi se zastavit nad tím, nad tou záhadou, že Boží moc velmi často se projevuje skrze naši vlastní bezmoc. A než se dostaneme k těm textům, tak bych chtěl se ještě na chvilku v této souvislosti zastavit. Maličko mi Jirka vzal vítr z plachet na začátku, ale jenom maličko, takže teď se k tomu vrátím. 29. červen, to bylo v tomto týdnu, co je za náma v úterý, tak v mnoha tradicích křesťanů po celém světě se tento den připomíná jako den mučedníků Pavla a Petra, těch apoštolů. Ve Skutcích 20 před svou poslední cestou do Říma apoštol Pavel píše, nyní jdu do Jeruzaléma, protože mě duch nutí a nevím, co mě tam potká. Vím jen tolik, že mi Duch Svatý město od města ohlašuje, že na mne čekají pouta a utrpení. Ale já nepřikládám svému životu žádnou jinou cenu, než abych dokončil svůj běh a splnil úkol, který jsem dostal od Pána Ježíše. Hlásat evangelium o Boží milosti. Tak tento den, 29. červen, vlastně připomíná Pavlovu smrt podle té křesťanské tradice, i když o tom Bible už nemluví, byl zřejmě sťat v 60. letech v Římě za císaře Nerona, v době, kdy vrcholily v Římě popravy křesťanů, křesťané byli křivě obviněni z požáru Říma. A Pavel zřejmě v těch letech pokládá také svůj život, tak jak tušil, jak věděl, že ten život bude končit v Římě, že bude svědčit ještě císaři o Kristu. Organizace Hlas mučedníků, která vydává taky časopis a některé knihy a připomíná utrpení křesťanů po celém světě, tak tento den 29. června každý rok vyhlašuje jako den všech křesťanských mučedníků. Chtěl bych vám k tomu ještě něco ukázat, prosím o ten druhý slide. A rád bych to dneska připomněl, když budeme za chvíli mluvit o té slabosti a bezmoci apoštola Pavla. Tak v roce letošním, teda 21, jeden z osmi křesťanů na celém světě trpí pronásledováním, protivenstvím. Takže jestli je nás tu dneska 30, 40, tak jeden z osmi, tak by to bylo kolik? Pět třeba. Pět z nás by bylo ve vězení, bičování, přišli by o majetek, oddělení od rodiny. Taková je situace v dnešním světě. Asi 340 milionů křesťanů čelí tomuto protivenství z těch zhruba 2,7 miliardy, nebo kolik nás asi je na světě jako křesťanů. Z toho asi 200 milionů, podle všech těch počtů, jak se to dá zhruba sledovat a monitorovat, je vystaveno těžkému pronásledování, doslova zabíjení, oddělení od rodin, věznění, jejich modlitebny a kostely jsou buď zavřené, anebo často i zbořené a vypálené. A teď ta poslední informace k tomu může být pro vás nejvíc překvapivá. 21. století, to znamená, máme za sebou 20 let 21. století, něco přes 20 let, je nejhorším a největším pronásledováním křesťanů v dějinách celé církve. Je to mnohem ještě horší, co týče počtu, než byla první 300 letí učedníků a těch dalších generací. Zejména samozřejmě v zemích s muslimským, s islámským režimem, po celém světě. Tak jenom, abychom si to připomněli aspoň třeba jednou za rok, že žijeme ve století, které je plné možností a luxusu a techniky a nikdy nebylo tolik pronásledovaných křesťanů, jako je v tomto století. Tak děkuju za tuhle vsuvku. A teď bych chtěl otevřít Biblii, vrátíme se a budeme číst o té slabosti a bezmoci. 1. Korintským, 1. kapitola, čtu od 25. verše. Neboť bláznovství Boží je moudřejší než lidé a slabost Boží je silnější než lidé. Pohleďte, bratři, koho si Bůh povolává. Není mezi vámi mnoho moudrých podle lidského soudu, ani mnoho mocných, ani mnoho urozených, ale co je světu bláznovstvím, to vyvolil Bůh, aby zahanbil moudré. A co je slabé, vyvolil Bůh, aby zahanbil silné. A ještě z 2. listu Korinským z 12. kapitoly, kde Pavel otvírá své soukromí a popisuje něco ze svého vnitřního boje a břemena. Takže 2. Korinským 12. kapitola, čtu od 7. verše. A abych se nepovyšoval pro výjimečnost zjevení, jež se mi dostalo, byl mi dán do těla osten posel satanův, který mne sráží, abych se nepovyšoval. Kvůli tomu jsem třikrát volal k pánu, aby mne toho zbavil. Ale on mi řekl, stačí, když máš mou milost. Vždyť v slabosti se projeví má síla. A tak se budu raději chlubit slabostmi, aby na mě spočinula moc Kristova. Proto rád přijímám slabost, urážky, útrapy pro následování a úzkosti pro Krista. Vždyť právě když jsem slab, jsem silný. Tak nezažili jsme asi nikdo z nás, asi ani vzdáleně něco z útrap a břemen, které nesl tento první apoštol pohanů Pavel. Ale přesto všichni bez pochyby známe pocity slabosti, bezvýchodnosti, kdy narážíme na hranice, za které už nedokážeme jít. Nelečitelné a nevyléčitelné nemoci. Chyba, která už nejde vrátit zpátky, kdybychom se na hlavu stavěli. Politika a úřady kolem nás, kde máme často pocit, že jsme jen mrňavé kolečko ve veliké mašinérii. Chtěl bych vás vyzvat, abyste si zkusili vzpomenout na nějaký pocit, na pocity, které jste prožívali ve chvíli slabosti a bezmoci. Zkuste si vybavit nějakou takovou situaci, kdy jste měli pocit, že to prostě nedáte, že tohle je strašný a že co vlastně budu dělat. Reagujeme v takových chvílích stresem, někdy panikou podle povahy. Někdo začne nadávat, a to i my křesťané, a ulevovat si. Mobilizujeme síly taky. Horečně si promítáme v hlavě všechny možné myšlenky a řešení. Začneme hledat pomoc, kde se dá. A samozřejmě často voláme také v modlitbě k Pánu Bohu. Nebo jdeme i do půstu, abychom našli nějaké světlo na konci tunelu. Apoštol Pavel mnohokrát zažil bolest, zažil skoro smrt, myslel si, že je konec, znal ty pocity bezmoci, kdy je na pospas vydán lidem, kteří mohou rozhodnout takhle o jeho životě nebo smrti. Ty pocity, kdy je vydán živlům kolem sebe v přírodě, ve 2. listu Korinským, to si musíte poslechnout, píše, když to zhrnuje, tak píše, namáhal jsem se usilovněji, ve vězení jsem byl vícekrát, ran jsem užil do sytosti, smrti jsem často hleděl do tváře. Od židů jsem byl 5krát odsouzen ke 40 ranám bez jedné. 3krát jsem byl trestán holý, jednou jsem byl kamenován, 3krát jsem s lodí ztroskotal, noc a den jsem jako trosečník strávil na širém moři. Častokrát jsem byl na cestách, v nebezpečí na řekách, v nebezpečí od lupičů, v nebezpečí od vlastního lidu, v nebezpečí od pohanů, v nebezpečí ve městech, v nebezpečí v pustinách, v nebezpečí na moři, v nebezpečí mezi falešnými bratřími, v námaze do úpadu, často v bezesných nocích, ohladu a žízni, v častých postech, v zimě a bez oděvu. A nad to ještě na mne denně dolehá starost o všechny církve. Je někdo sláb, abych já nebyl sláb spolu s ním? Propadá někdo pokušení, abych já se tím netrápil? Mám-li se chlubit, pochlubím se svou slabostí. Tolik Pavel. Víte, a to je veliká záhada Božího království. Nebo cizím slovem paradox Božího království. Jakýsi zvláštní protiklad. Totiž, že naše síly dosti často překáží Pánu Bohu, aby mohl v našich životech, rodinách, v církvi i ve společnosti, kde žijeme, dělat to, co chce dělat. To spoléhání na to, že my máme ty zdroje a že my to zvládneme si sami, to se mu stává často takovou bariérou, přes kterou ani Duch Svatý nejde dál. Když jsme ve světě, uprostřed nejistých okolností je asi vždycky lepší spolehnout se na sebe, než na druhé lidi, zvlášť na ty neznámé. To je možné. Ale v Božím království je jedna velká záhada. Totiž, že Boží moc se projevuje nejvíce skrze naši vlastní bezmoc, když kapitulujeme a když to pojmenujeme a když to složíme před Pánem Bohem. Tak, jak jsme četli, že Bůh vyvoluje slabé a zahanbuje silné. Nebo jinak, Bůh vyvoluje slabé, aby zahanbil silné. Bůh vyvoluje to slabé v nás, aby zahanbil to silné z nás, aby se mohla projevit jeho moc a jeho sláva. Vzpomeňte si, Gedeon, starý příběh pro někoho ještě z doby besídky, Gedeon si nesměl vzít silné vojsko, které zoufale potřeboval, aby se mohl postavit Midiáncům, kteří měli mnohonásobnou přesilu. Nakonec to dopadlo tak, že mohl mít jen 300 mužů a ti neměli sebou jediný meč. Měli, co měli, pamatujete ten příběh? Měli ty čbány hliněné, pak měli pochodně ve tmě a ještě měli těch asi šofary nebo trouby, ty rohy. A jenom rámusem pak vnesli zmatek mezi nepřátele, kteří se pobíjeli mezi sebou navzájem. A měl jenom 300 mužů. Nejenom proto, aby byli neslyšní, když se plížili potichoučku k táboru nepřátel, ale především proto, aby věděli, že tohle opravdu nedají. Na tohle opravdu nemáme. Jestli tady to může dopadnout dobře, tak to bude jenom veliká Boží moc. V knize Soudců 7. kapitole čteme, že jak mu Hospodin říká, je s tebou příliš mnoho lidu, Gedeone, než abych jim vydal Midiánce do rukou. Aby se Izrael vůči mě nevychloubal, vysvobodil jsem se vlastní rukou. A pak znova ještě mu říká, ještě je lidu mnoho, musí někteří pryč a zůstane jen 300. Nebo si vzpomeňte na Davida. David jde proti Goliášovi. Zkouší mu navléknout Saulovu zbroji, Saulovo brnění, zkouší vzít do ruky Saulův meč, snad aby měl aspoň od kousek větší šanci, když už jde proti tomu obrněnému transportérovi jménem Goliáš. A David to všechno musí svléknout a jde tak, jak je. Dosti slabý a bezmocný, že se mu Goliáš na dálku směje a řekne, ty jdeš na mě jak na psa? A teprve potom odpovídá David, já jdu proti tobě ve jménu Hospodina. A víte, jak to dopadlo. Nebo Zerubábel, příběh z návratu z exilu, který najdeme ve Starém zákoně, postaví chrám a čteme tam, toto je slovo Hospodinovo k Zerubábelovi, nemocí ani silou, nýbrž mým duchem, pravý Hospodin zástupu. Naše bezmoc je často jako pec, ve které konečně teprve mohou vzniknout drahokamy. Boží drahokamy. Ale dokud se držíme toho, co chceme mít sami pod kontrolou, kde chceme být pevní v kramflecích sami u sebe, kde se chceme zajistit svými vlastními zdroji, tak Pán Bůh bude často čekat a nebude jednat tak, jak by chtěl. A to samé platí ve službě evangelia, jak jsme si připomínali ty misionáře, ty apoštoly, kteří šli a často pak i museli snést utrpení. Kníže kazatelů, jak se mu přezdívá, velký evangelista 19. století Charles Spurgeon, na adresu všech kazatelů řekl, moc, která spočívá v evangeliu, není ve výřečnosti kazatele. Jinak by obraceli duše svých posluchačů lidé. A nezáleží ani na učenosti kazatelů, jinak by evangelium spočívalo v moudrosti lidí. Mohli bychom mluvit, až si jazyk vymluvíme, až si plíce vychrlíme, ale ani jeden člověk by se neobrátil, kdyby v oněch slovech nebyla ta tajemná moc, totiž Duch Svatý působící na vůli člověka. A tak když to shrnu, ta hlavní myšlenka dnešního oslovení je, že Pánu Bohu nikterak nepřekáží naše slabost. Nepřekáží mu ani naše bezmoc. To, co chce Pavel říct, a to, co Bohu jedině překáží, je naše pýcha. Nevadí mu ani naše chyby, proto s oblibou říkám, buďme sborem, kde je dovoleno dělat chyby. Nevadí mu naše nedokonalost. Dokonce, představte si, nevadí mu naše malá víra. Pán Ježíš řekl, že víra může být malá, že stačí, když bude jenom jako zrníčko. A pak se budou dít věci, když se ta malá víra zasadí do země. To, co mu překáží, je pýcha. A proto Pavel říká, hold jsem musel dostat o sten. Prosil jsem, ale Pán řekl, ne, to už ti zůstane, už o to nepros. A je to proto, aby ses nepovyšoval pro to všechno, co jsi uviděl, co jsem ti zjevil. Víte, pýcha je jako chameleon. Chameleon je typický jednou zvláštní vlastností, víte jakou? Že mění barvy, že se vlastně maskuje, že reaguje na své okolí velmi rychle a šikovně. Má mnoho podob a barev. Pýcha se maskuje a převléká kostýmy. Dokonce existuje i náboženská a duchovní pýcha. Jeden kazatel jednou řekl, že církev bez hříšníků je hříšná církev. Tedy myslel tím, že církev, která si myslí, že je bez hříšníků a tváří se tak. Můj oblíbený autor Floyd McClung napsal jednou, že pýcha vidí chyby druhých, ale nestotožňuje se s jejich slabostmi. Ale můžeme reagovat i jinak, píše dál. Kdyby nebylo Boží milosti, udělal bych to já taky. A píše dál, pýcha nikdy neříká, zmýlil jsem se, byla to moje chyba, odpustíš mi. Pro pýchu je důležitější vyhrát spor, než udržet přátelství. Jeden citát, který je velmi pravdivý, říká, že nejkrásnějším projevem pokory v životě člověka je naslouchat tomu, kdo s vámi bytostně nesouhlasí. A tak bych vás chtěl povzbudit, že naše slabosti jsou tou nejlepší surovinou pro růst Božího království, pro náš vlastní růst, pro to, aby vznikaly drahokamy skrz tu naši bezmoc, které teprve budou odrážet tu úžasnou zář Boží slávy. Tam, kde bychom to nečekali, jak jsme četli předtím Zuzce, že vlastně na těch návrších, kde nic není, najednou vytrysknou prameny. Kdo by to čekal? Corrie ten Boom jednou napsala, že abychom pochopili hodnotu kotvy, musíme zažít bouři. Musíme si projít svojí bezmocí a trpce si vychutnat své slabosti, aby se mohla projevit Boží moc, Boží dílo, Boží jednání v našich životech. Tady vpravo v rohu je taková nádoba. Není moc vidět, ale je to takové dřevěné vedro. Ne vedro, vědro. A tak bych vám chtěl říct jedno podobenství, které pochází od křesťanů z Číny. A to podobenství vypráví, že jeden nosič vody v Číně, tak jak oni to mnozí dělali a dělají na těch vesničkách někde dodnes, zvlášť v horách, nosil dvě velké hliněné nádoby, visely mu na obou koncích klacku, který nosil na krku. V jedné té nádobě byla prasklina. Zatímco ta druhá byla perfektní, bez vady a vždycky donesla plnou míru vody. Na konci své dlouhé cesty, která od toho potoku až k jeho domku trvala dost času, vždycky měla ta naprasklá nádoba už jenom půlku vody, zatímco ta druhá byla až po okraji plná. Dva celé roky to takto chodilo. Nosič vody nosil domů každý den jenom 1,5 vědra vody. Samozřejmě, říká dál to podobenství, že ta dokonalá nádoba bez prasklinky byla pyšná na svůj výkon, vždyť pokaždé přinesla všechnu vodu. Po dvou letech soužení oslovila nosiče ta naprasklá nádoba zas jednou u potoka, když do ní nabíral vodu a říká mu, stydím se, protože voda teče po celou cestu země domů pryč. A nosič odpovídá, no ano, to je pravda, ale všimla sis, že kytky rostou jenom na tvojí straně chodníku a ne na té straně druhé? To proto, že na tuto stranu cesty jsem vždycky rozséval semena květin. To ty si je každý den zalévala, když jsme se vraceli s vodou domů. Dva roky už sbírám tyto krásné květiny, abych si pak jimi doma ozdobil svůj stůl. Rozumíte tomuto podobenství od čínských křesťanů? Naprasklá nádoba se stane požehnáním, protože má své chyby. Na rozdíl od té druhé, která je dokonalá, ale žádné květiny z ní nevyrostou. A tak to poselství dnešní neděle je velmi prosté a jednoduché. Pánu Bohu nepřekáží v našem životě naše slabosti. Dokonce i naše hříchy, protože on hříchy odpouští a očišťuje nás. Nevadí mu naše nedokonalost a dokonce ani situace bezmoci, kde někdo propadá stresu, někdo panice, někdo křiku, někdo hledá pomoc, kde se dá a někdo v zoufalství volá v modlitbách. I to všechno on unese. I tím nás provede. To jediné, co mu překáží, je lidská pýcha. A proto si Bůh tak rád vybírá prasklé nádoby, aby v nich projevil svou moc a skrze ně požehnal světu.